Baltijas draugs izdevuma The Economist analītiķis redaktors Edvards Lūkas bija pirmais, kurš novembra nogalē kļuva par Igaunijas digitālo rezidentu, Igaunijas prezidentam Henrikam Ilvesam šajā brīdī klātesot. Lūkas rīcībā tagad ir elektroniskā rezidenta digitālā personības identifikācijas karte, kas izskatās gluži tāpat kā Igaunijas pilsoņa identifikācijas karte ar vārdu, uzvārdu, čipu, dokumenta numuru un balti zilajās Igaunijas karogam līdzīgajā. Krāsās. Igaunija, kas nereti tiek dēvēta par interneta lielvalsti, tagad ir kļuvusi par līderi Eiropas Savienība attīstot šo elektroniskā rezidenta status projektu ārzemniekiem. Tā nolūks ir piedāvāt iespēju piekļūt Igaunijas elektroniskajiem pakalpojumiem, ja ārvalstnieki vēlas Igaunijā investēt, jau darbojas kādā jomā, mācās un tam līdzīgi. Tas nozīmē iespējas atvērt piemēram uzņēmumu internetā, veikt darījumus, nepieceļoties no krēsla jebkurā pasaules malā, maksāt nodokļus no tāluma un tam līdzīgi. Tiesa gan, lai kārt iegūtu, vismaz reizi uz Igauniju ir jāatbrauc, lai identifikācijas nolūkos atstātu pirkstu nospiedumus un ir jābūt vismaz 18 gadu vecam. Interese jau tagad ir liela, sarunā ar Latvijas Radio atklāja Igaunijas vēstniecības Eiropas Savienībā digitālais atašējs Lukas Ilves.
We have now more than 10,000 people, I think it's around.
Pat laban vairāk nekā 10,000 cilvēku, aptuveni 15,000 ir pierakstījušies šai iespējai un izrāda interesi kļūt par digitālajiem rezidentiem. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir līdz 2020. Gadam iegūt 10 miljonus rezidentu. Tas, protams, nav precīzs skaits, tas ir politisks mērķis, taču, līdz ko būsim visu pilnībā attīstījuši un sakārtojuši, par to varētu ieinteresēties miljoniem cilvēku.
We could have millions of people interested.
Igaunija šādu ideju jau tagad ir krietni priekšā daudzām Eiropas vecajām un it kā attīstītākajām valstīm, tā norāda eksperti, bet vecā vai igauņus nebaida, ka eiropiešus varētu atturēt bažas par datu drošību un aizsardzību, uzskatot, ka virtuālajā vidē tie varētu kļūt vieglāk aizsniedzami. To, ka drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, Latvijas Radio apstiprina arī viena no projekta dalībniecēm Sireta Šutinga.
Well, it is one of the most secure systems in the world.
Pat labam šī ir viena no pasaulē drošākajām sistēmām, kas garantē absolūtu personisko datu drošību, gluži tāpat kā Igaunijas pilsoņiem. Un mēs šo sistēmu esam izmantojuši jau 15 gadu.
So it's the same system we have been using for 15 years.
Interesi par Igaunijas projektu kopumā esot izrādījuši cilvēki no 140 pasaules valstīm, arī no Eiropas un Baltijas, un kā stāsta Sireta Šutinga, sākotnēji bija plānots izsniegt elektroniskā rezidenta kartes tikai Igaunijā, bet tagad tās būs tiesības arī saņemt Igaunijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Ines Strāziņa, Latvijas Radio, Briselē.